Tā skolotāja loma ir milzīga liela, un nesagatavots pedagogs tad labāk, lai neiet un nerunā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Jā, labdien, raidījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu. Jūs sveicinātā producentes Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. No šīs ceturtdienas 2. māja Nodarbinātības valsts aģentūrā tiek atvērta pieteikšanās vasaras darba vietām jauniešiem un pusaudžiem no 15 gadu vecuma. Kāds tad šogad ir šis piedāvājums, kādās jomās tas ir visplašākais, kas vecākiem un arī pašiem jaunajiem darba tirgus dalībniekiem būtu jāzina un jāņem vērā, un kā uz iespēju vasarā nodarbināt skolēnus raugās darba devēji? Par to šodien saruna ģimenes studijā, un tās dalībnieki būs Nodarbinātības valsts aģentūras Nodarbinātības pasākumu departamenta direktora vietniece Vinete Leončika. Labdien!
Labdien!
Arī Valsts darba inspekcijas, metodiskās vadības un kompetenču pilnveides nodaļas vadošā juristu konsule Zaiga Stroda. Šodien kopā ar mums ģimenes studijā sveicināti.
Labdien!
Un arī Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs sveicināti.
Sveicināti!
Piedāvājam iespēju jums klausītāji iesaistīties šajā sarunā, ja jums rodas kādas piebildes. Jautājumu mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440. Sūtiet savus jautājumus, ja tāda, protams, saruna klausoties jums rodas, un varat arī rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas, kā laži esat aicināti iesaistīties šai sarunā. Tātad Nodarbinātības valsts aģentūras darba vietu klāsts pusaudžiem jauniešiem 15 līdz 20 gadu veciem, pēc būtības skolēniem, kādi ir tie vasaras nodarbinātības nosacījumi un cik plašs šogad ir piedāvājums, Vineti? Izstāstiet, lūdzu.
Tātad, kā jau katru gadu, šis vecums un mērķa grupa nemainās, tie ir jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem ieskaitot, kuri mācās vispārējā speciālā vai profesionālā izglītības iestādē. Šis darba piedāvājums šogad, līdzīgi kā arī iepriekšējos gadus, mēs plānojam, ka būs iespējams darba vietas nodrošināt aptuveni 10 tūkstoši jauniešiem, ja pieņemam, ka katrs nostrādā vienu mēnesi.
Jā, 10 tūkstošu vakanču, tātad kad un kā var pieteikties?
Kā jūs minējāt, ceturtdien 2. maijā aģentūras mājaslapā tiks atvērta pieteikšanās anketa, un tātad visi jaunieši, kuri vēlas vasarā strādāt un kuri atbilst šai iepriekš minētai mērķa grupai, droši var vērt vaļā un aizpildīt anketu, tas neprasīs daudz laika.
Tur ir kaut kāds noteikts pulksteņa laiks, cikos tas notiek, mūsdienās daudz tādu procesu, ka internetā jāmāk ātri spiest pogas, tad lai tā kā tiktu tas, kurš pirmais tam lielāka izvēle.
Es teiktu, ka nē, mēs plānojam atvērt pulksten 10. šo anketu. Būtiski ir jau, ka jaunietis pats jau ir sazinājies ar kādu darba devēju, interesējies, mūsu mājaslapā arī būs atvērts vakanču saraksti, un tad arī paši arī izrāda iniciatīvu un interesējās. Protams, tas, kurš jau būs atradis šo darba vietiņu no vakants, tas arī, tā teikt, būs Tas var būt droši, ka tas darbiņš viņam būs.
Tas nozīmē, ka tos vakanču sarakstus jau tagad ir iespējams apskatīt?
Šobrīd vēl nē, plānojam arī 2. maijā jau pirmo sarakstu publicēt. Kāpēc es saku pirmo sarakstu? Tāpēc, ka mums salīdzinoši nesen beidzās darba devēja pieteikuma iesniegšana, un tā kā pieteicās vairāk kā 800 darba devēja, visi šie tūkstoši vakanču saraksti vēl nav izskatīti, un tas saraksts tiks aktualizēts, papildināts katru dienu, bet tas saraksta jau sākuma versija jau būs arī ceturtdien pieejama.
Tas nozīmē, ka man tur būtu jāvar vaļā tā lapa un jāmēģina kāda anketa pildīt, vai vispirms skatīties, kas ir tās vakances, kas man interesē?
Es teiktu, ka secībai gluži nav nozīme vai pirmā anketa vai pirmais saraksts. Tā teikt, priekšnosacījums ir, ka jābūt ir reģistrētam, un otrs, kad ir šī jāatrod šī vakancīte, kurā strādāt.
Un pašam arī tad tur jāpiesakās tālāk. Jā. Vai var salīdzināt šīs vasaras piedāvājumu, kāds tas ir salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem? Ir kādas nozares, kas ir vairāk plašāk varbūt pārstāvētas, kaut kādas tendences mainās Rīgā, reģionos?
Jā, nu pilnīgi visu mēs vēl neesam izvērtējuši un saskaitījuši un apkopojuši, bet tās tendences jau gadu no gada ir līdzīgas. Protams, lielākais piedāvājums ir Rīgā, Rīgas reģionā, un protams, tie ir ļoti vienkārši darbi, kur nav nepieciešama ilga apmācība. Un darbs ir viegli izpildāms.
Nu, tirgotāji, tirdzniecības joma, ārpus Rīgas lauksaimniecības, kaut kas tāds,
jā,
kas ir plašāk pārstāvēts?
Tirdzniecība, arī lauksaimniecība, pašvaldības tautas nodarbina arī teritorijas uzkopšanas darbos. Jā, tiešām ļoti vienkāršas profesijas.
Kāds ir tas darba devēja skatījums uz iespēju vasarā nodarbināt skolēnus? Vai tas ir izdevīgi, vai tas ir interesanti, kādām niansēm būtu pašiem bērniem vai viņu vecākiem jāpievērš uzmanība no tāda jūsu skatu punkta?
No, pirms jāsaka, ka darba tirgu šobrīd ir diezgan ievērojams darba spēka deficīts. Līdz ar to darba devējs uz to skatās ne tikai no sociālā aspekta, bet arī no ekonomiskās pievienotās vērtības. Ja mēs paskatāmies dziļāk, tad vairāk kā 1/3 jauniešu darba tirgu nonāk bez attiecīgajām prasmēm, līdz ar to šādas iespējas papildināt savas iemaņas no darba devēja puses noteikti ir atbalstāms. Tāpat mēs redzam, ka jauniešiem, tas droši vien jāsauc ir par tādu Covid blakni, ka ir rezervēta attieksme pret socializēšanos, līdz ar to šāda te strādāšana vasarās varētu kalpot kā pozitīvs grūdienis. Nu, un kopumā situācija ir tāda, ka to jauniešu, kurš vienkārši ir mazāk, līdz ar to, kas ir tīri demogrāfijas jautājums, līdz ar to ir ļoti labi, ja jaunieši jau iesaistās un izmēģina savus iespējas vienā vai otrā profesijā.
Tad tas jūsu skatījums uz šo visnotaļ viennozīmīgi tikai pozitīvs?
Pozitīvs noteikti.
Jā. Tāpat laikā darba devēja saka, darba roku trūkst, bet nodarbinātības valsts aģentūrā, cik man ir sanācis šeit gadu no gada sēžot un cilājot šo tematu vienmēr vasarai tuvojoties, dzirdēt, ka tas jūsu piedāvājums tomēr ir mazāks nekā ir pieprasījums. Parasti tās vakances izķer kā karstus pīrādziņus un visiem nepietiek, kam gribas.
Jā, tā ir, protams, jauniešu interese vienmēr ir lielāka nekā šis piedāvājums no darba devēja puses, bet, nu, protams, tam ir arī ļoti liela saistība ar to, ka pasākumam ir savs finansējums, budžets un arī būtiski lielākas darba devēja intereses gadījumā, nu, nebūtu iespējams apmierināt visu šo pieprasījumu.
Zaika, grib arī jūs iesaistīt sarunā, izstāstiet, kas ir tās darba likumdošanas nianses, izstāstiet un atgādiniet tiem, kas jau varbūt kaut ko zina, kas attiecas uz pusaudžu nodarbinātību, skolānu nodarbinātību vispār.
Nu, pirmām kārtām darba devējiem pieņemot jaunieti, kurš nāk pieteikties darbā, izmantojot nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu, ir jāpievērš uzmanību šādam aspektam, jaunieša vecumam, jo vecumā no 15 līdz 18 gadiem jaunais cilvēks, kurš ir iegūst pamatizglītību, tiek uzskatīts par pusaudzi, un viņam ir īpaši darba likumā noteikts regulējums ar papildus speciālo tiesisko aizsardzību šai vecuma grupai.
Nu, kas tur ir tas galvenais tā?
Tātad galvenais. Pirmkārt, šo jaunieti nedrīkst pieņemt darbā, kur ir īpašie darba apstākļi, darbā, kurš ir kaitīgs jaunieša veselībai, dzīvībai, tikumībai, attīstībai. Šādu jaunieti drīkst pieņemt darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskats, un pieņemot darbā nepilngadīgi jaunieti, darba devējiem ir jāiepazīstina viens no viņa vecākiem ar darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem darba vietā. Tā ir obligāta darba likuma prasība, jo katru gadu, diemžēl, neraugoties ne uz ko, ar jauniešiem notiek nelaimes gadījumi. Tiesa nav letāli, jāsaka ļoti labi, jā, bet, nu, piemēram, pagājušajā gadā notika 13 nesmagi nelaimes gadījumi, 2022. gadā bija 2 smagi nelaimes gadījumi, un iemesls bieži vien ir jaunieša neuzmanība, jaunieša vēlme padarīt vairāk nekā no viņa tiek prasīts, un tā tālāk. Tātad, ievērojot no sākuma šos aspektus, tālāk darba devējiem ir jāatcerās, ka nebūtu par ļaunu arī iepazīstināt jaunieti un jauniešu vecākus ar darba līguma noteikumiem. Jo, piemēram, pāris gadus atpakaļ es pats saskāros ar situāciju, kad jaunietis paņēma uz mājām meiteni darba līgumu Un šim darba līgumam bija pievienots darba grafiks, un izrādījās, ka saskaņā ar darba grafiku bija plānots meitenē darbs Jāņa svētkos, un būtībā šis darba plānojums, darba devēja piedāvājums izjauca ģimenes kopējo atpūtu, un ļoti labi, ka preventīvi jā, visu to varēja novērst, un preventīvi apskatot dokumentus, visi jautājumi sakārtojās.
Jā, nu tās tādas diezgan specifiski tādi piemēri, bet teiksim, kādas ir tās atšķirības? Galvenokārt mēs zinām, ka var sākt nodarbināt pusaudžus, un viņi arī diezgan alkaini grib tikt tajā darba tirgu un iemēģināt roku jau 14 gadu vecumā, bet gan NVA pieteikšanās attiecas uz bērniem no 15 gadu vecuma. Kur ir tā atšķirība 14-15 gadu?
Tātad drīkst nodarbināt no 13 gadu vecuma, un jaunais cilvēks, kurš iesaistās darba tirgu no 13 līdz 15 gadiem, tiek uzskatīts par bērnu, un viņš drīkst strādāt tikai ļoti īsu darba laiku, piemēram 4 stundas dienā, 20 stundas nedēļā, un ir samērā maz nodarbināt darbu veidu, kuros atļaut šādu jaunu cilvēku nodarbināt. Atšķirībā no bērniem pusaudzi drīkst nodarbināt no 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā, un ir speciāli ministru kabineta noteikumi, kuri pieņemti 2002. Gadā un kuri pasaka, kuri definē darbus, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus. Nu, piemēram, viņi nedrīkst pastāvīgi pārnēsāt smagumus, piemēram, zēni vairāk par 10 kilogramiem, meitenes vairāk par 4 kilogramiem. Viņas nedrīkst pakļaut riskam nokrist no augstuma, augstums, kurš ir vairāk par 1,5 metru. Viņas nevar nodarbināt dažādās rūpniecības nozerēs, pieļaut saskarsmi ar kaitīgiem, ķīmiskiem, bioloģiskiem faktoriem. Jaunieši nedrīkst iesaistīt nevienā no alkohola un tabakas aprits posmiem, piemēram, nedrīkst ne ražot, nec reklamēt, nec pārdot, nec uzglabāt, fasēt. Nu, šīs visas darbības aizliedz likums, aizliedz ministru kabineta noteikumu.
Tas ir līdz 18. Tas ir, jā,
nu, līdz 18 gadiem, tieši tā.
Jā. Kā veidojas tas atalgojums, kas ir tā minimālā alga? Cik jaunam cilvēkam?
Jā, tātad pusaudzim, kurš strādā 7 stundas dienā 3 un 35 stundas nedēļā, minimālā darba alga ir 700 eiro mēnesī, gluži tāpat kā pieaugušai personai, jā, tātad neašķirās, un bērnam par darbu maksā atbilstoši padarītam darbam, un tas ir tā kā puses vienojās, protams, stundas likme nedrīkst būt mazāka par likumā noteikto. Mhm.
Ir vēl kaut kāda knifa, ko jūs gribētu akcentēt, kas vēl ir jāņem vērā? Kas vecākiem būtu jāzina? Vienet, varbūt no jūsu puses kāds vēl piebildi komentārs?
Jā, es varu piekrist tikai arī kolēģei, kad vecākus vajag iesaistīt, un viņi labprāt arī iesaistās, un darba devēja jau no savas puses ar ļoti cenšās to jaunieti ievestēt darba dzīvē, vismaz mūsu sadarbības partneri, bet tiešām arī vecāki ir ļoti spēlē nozīmīgu lomu, lai šī te pieredze pirmā būtu veiksmīga.
Nu jā, un diezgan daudzi, kuriem varbūt nesekmēsies nodarbinātības valsts aģentūras sistēmā pieteikties, meklēs paši vai ar vecāku palīdzību. Uz to arī dzen raugāties pozitīvi?
Mēs raugāmies pozitīvi, bet darba inspekcija vēlas vērst uzmanību uz to, ka, diemžēl, mēs saskaramies katru gadu ar faktu, ka nepilngadīgie tiek nodarbināti bez darba līguma. Tas nekad nenotiek nodarbinātības valsts aģentūras projektos, bet, piemēram, veicot uzraudzības pasākumus, mēs konstatējām, ka pagājušajā gadā 70 personas tika nodarbinātas bez darba līguma, 2022. Gadā 37, 2021. Gadā 49, nu, to kā skaitļi, diemžēl, ir, un mēs labprāt redzētu tur 0%, jā, Igon.
Ko darbdevēji par šo saka, kā ir labāk mēģināt ar nodarbinātības valsts aģentūru vai varbūt pat aiznoiet pie uzņēmējiem un meklēt darbu sev pašam pusaudzim vai vecākiem tur iesaistīties?
Būtiskais ir mērķis un tad jau skatīties, kur no līdzekļiem varbūt efektīvāk izmantojam. Tas, ka darbdevējs nodarbina nepilngadīgo vai jaunieti, nu viņš automātiski uzņemās kaut kādu atbildību par to un arī mēs no LDDK puses noteikti runājam tikai par legālu nodarbinātību šajos jautājumos, plus mēs runājam par darbdevējiem, kur atbildīgi izturās pret to, gan kādas pamat komplekts šim te jaunietim būtu jānodrošina ierodoties pirmo reizi, un kādā veidā šo te darba pieredzi viņam radīt pozitīvu, jo negatīvu darbu pieredzi var jaunieti atbaidīt no nākamajiem mēģinājumiem kaut kādā veidā ielausties darba tirgu. Tā kā darbdevējiem noteikti atbildība ir pirmkārt piedāvāt darba piedāvājumu tādu, kas jaunietim arī ir saistošs, jo skaidrs, ka šeit tai saskarsmē ir jābūt ļoti ciešai, bet, protams, arī jāuzņemās atbildība par to, kādā veidā jaunietis skatīsies uz darba vidi kopumā, jo daļai arī darbdevējs ir sociāli atbildīgs par to, lai ieaudzinātu gan finansiālo pratību, lai jaunietim ir skaidrs, ka ir jāmaksā nodokļi un ir arī no viņa puses virkni pienākumu. Nu, es domāju, ka tikai tādā veidā mēs varam runāt par sekmīgu sadarbību.
Mm-hmm. Nu, bet ne tikai tā sociālā funkcija, bet tā racionālā ieinteresētība tiešām ņemt tos skolēnus darbā ir tik pietiekami liela, lai, nu, kā mēs dzirdējām, nosacījumi ir diezgan daudz tomēr, kas ir jāizpilda.
Kā jau minēju, darba tirgus Latvijā šobrīd saskarās ar ievērojumiem iztrūkumiem. Arī skatoties jau tālāk ar vien vairāk jauniešu vai jau tādu pēc jauniešu stadijā savas darba gaitas uzsāk ar tādu neformālu izglītību, kas ir vairāk praksē balstīta. Līdz ar to arī, ja mēs skatāmies cits mehānismus, tad no darbdevēja puses noteikti šī te praksē balstīta pieredze vai izglītība ir būtisks aspekts, lai mēs varētu nodrošināt pietiekam daudz darbinieku.
Mūsu sarunai tagad piepulcēsies kāds tētis pirms divām nedēļām. Šādu ierakstu es tūdaļ citēšu savā Facebook kontā publicēja mans kolēģis Aidis Tomsons. Viņš raksta tā: jaunākais dēls jau pāris gadu bēdājās, ka vēl nedrīkst vasarās piestrādāt. Nu ir 14, augustā paliks 15. Izstaigājis visas Siguldas ēstuves un konditorijas, vai nevajag jūnijā kādu virtuves strādnieku. Kaut kur viņam skaidrots, ka tur piedāvā arī alkoholu, tāpēc nevar viņam dot darbu, bet puika nobēdājies. Tāpēc es solīju painteresēties, varbūt kādam vajag palīgt strādnieku. Runa nav tikai par virtuvi, bet viņš vienkārši aizraujas ar ēst taisīšanu vai par Siguldu. Zinu, ka pusauģi nav tie pieprasītākie, bet viņš liekas atbildīgs čelis, mācās divās mūzikas skolas programmās, gimnāzijā lielākoties nes mājās zelta liecību un puika cenšas. Tad, nu, iemetu šeit jautājumu, varbūt izdodas. Nu, kā tad Tomsonu ģimenei veicās ar vasaras peļņas iespēju atrašanu jaunākajam dēlam, to pastāstīs tētis Aidis. Es piebildīšu, ka viņa ieraksts tika pārpublicēts no dažādiem cilvēkiem Facebook vietnē 4000 reižu, tur arī 150 komentāriem, tā kā paklausīsimies tēta teiktajā.
Pārsteidz tas milzīgais dalījums skaits, jā. Īstenībā es ieliku viņu tikai pēc tam, kad bērns pats bija apstaigājis Siguldas ēstos, jo īstenībā es sacīju, ja tu gribi, staigā pats uzrunā, un viņš vairākas dienas bija gājis no vienas ēstos uz otru, un tad man vienu dienu zvanīja, teica, man izskatās nekas neizdosies, jo, un tad tur kaut kādiem iemeslu dēļ katrs viņu atšuva. Nu, tad es domāju, nu labi, es varu pamēģināt, vai tu neiebilst ierakstīt Facebookā. Tad es tā arī izdarīju, viņš atļāva, nu jā, un tad tā atsaucība bija liela. Man nāca pamazām pa kādam piedāvājumam. Tur gan komentāros kādi ierakstīja, gan arī atsūtīja tiešo caur Messengeru. Nu, arī šādi tādi, kā saka, ietagojumi, vienkārši ar norādēm, kur varētu meklēt. Tad mēs skatījāmies, izvēlējāmies, gandrīz vai jāsaka, tad gājām caur tam sarakstam, salikām, kas mums šķiet visinteresantākie, tad izvēlējāmies vēl dažus interesantākos. Nu, nevarētu jau teikt, ka ļoti daudz bija, bet nu, kādi 5-6 bija tādi diezgan reāli piedāvājumi šķita. Nu, un tad nu, tādi 2-3 tiešām reāli.
Nu, un tie kritēriji, ko jūs vērtējāt, pēc kā jūs izvēlējāties?
tas, kas viņu interesē, lai arī cik man pašam tas mazliet šķiet savdabīgi, bet varbūt labi, viņu interesē ēdināšana sabiedriskā. Man jau liekas, ka īstenībā tur atrast darbu arī varētu būt vieglāk. Nu, viņš gan man aizņemts ļoti cilvēks, bet viņam jau vien ir kāds brīvs brīdis, viņš labprāt virtuvē, ja saistās tur mēģina kaut ko eksperimentēt, taisīt un gatavot, un viņam kaut kā šis interesē. Protams, tagad, kad mēs arī runājām par potenciālo darba devēju, viņi teica, nu, viņš saprot, ka darbs virtuvē ir ļoti grūts. Es teicu, lieši tāpēc, lai tad pamēģinu un saprotu, ko tas nozīmē, jo realitātē, protams, nedomāju, ka katrs to var un katram vajag. Un, protams, ir pamatā arī par apkalpošanu, tur trauku mazgāšanu visādām tādām lietām, bet laikam ļaus arī pamēģināt virtuvē, lai bērns izmēģina, ko tas nozīmē. Tas mans secinājums ir tāds, ka pat tiešām viena lieta, ja tu to dari un gaidi, kad NVA kaut ko piedāvās, un tas ir droši vien ceļš, manā gadījumā, nē, tāpēc, ka manam bērnam vēl tikai 14, jā, un tur viņi piedāvā no 15 gadu vecuma, mums mainās tikai augustā, bet tā otra lieta ir vienkārši jāstaigā apkārt un jāmēģina. Protams, droši vien bērnam ir grūtāk, bet neatlaidība jau maksā augļus. Mūsu gadījumā mēs to nedarījām Rīgā, mēs to darījām Siguldā, tāpēc, ka bērns mācās Siguldā, lai gan mums Rīga tikpat pieejama, bet es pieļauju, ka arī līdzīgi staigājot Rīgā to varētu darīt, jo man jau liekas, ka darba devējiem palīgi rokas ir vajadzīgas, tā es arī secināju pēc tam, kad nu, aprunājos ar vairākiem uzņēmējiem par šo.
Bet tev kļuva skaidrs, kāpēc viņam pašam ejot un vaicājot nesanāca tiešām sarunāt nekādu vasaras darbiņu un tad caur tavu palīdzību jā, tas izdevās?
Es domāju, ka tā starpība kāds ir darba devējs, jo viena darba devējs daļa skatās skeptiski uz bērniem un droši vien jau viņus tur nevar par to nosodīt, jo neviens jau nezina, kas no tā bērna tur sanāks. Mums jau ir dažādi bērni. Un ir darba devēji, kas tam ļaujas un kam ir jau pieredze. Pirmkārt ar pieredzi un otrkārt, kuriem nu jā, varbūt sirds silta un viņi paskatās uz pusaudzi un grib palīdzēt. Es domāju, tas ļoti atkarīgs no darba devēja.
Jo tavam jaunākajam dēlam arī ir 14 gadu un mēs zinām, ka viņus drīkst nodarbināt tikai pusi dienas un jāmaksā tā patirtis.
Nu jā, un pieņemsim, mans darba devējs tagad, par ko mēs vienojamies, viņi teica, ka viņi ir gājuši, pieņemsim, caur NVA projektu un es jautāju, viņi negrib pieteikties šajā reizē. Viņi teica, ka nē, tāpēc, ka caur NVA esot tik liela ķēpa un tā pieredze tāda, ka viņi to vairs negribot. Tā kā, ja mans bērns ir gatavs strādāt tik, cik viņš strādāt un var nopelnīt, tad jā, bet caur NVA viņi neiet. Droši vien, ka nodarbinātības valsts aģentūrai arī darētu pārskatīt, kas ir tas iemesls, kāpēc viena daļa uzņēmēja, kas ir strādājuši, viņiem vairs nevēlas.
Vai brālim bija arī lielo brāļu piemērs iepriekšējās vasarās? Jums jau kā vecākiem ir tā pieredze, ka bērni iet šajos vasaras darbos?
Mums ir kā pieredze bijusi, jā. Nu, šis ir jaunākais, jā, divi iepriekšējie, divi vecākie, tā jāsaka, ir jau strādājuši. Vidējais arī tagad līdzīgi ir izstaigājis pa Siguldu. Šobrīd viņam iespējams, ka būs, viņš gaida, es saprotu, ka vienošanās ir bijis, ka jāsagaida ir otrais maijs, nezinu, kāpēc tam darbdeviem tā, bet viņš jau arī jau skatījās, kas man nāk līdzi ar manu piedāvājumu, varbūt kaut kur tur varētu vēl pielikties klāt. Tā kā tur vēl līdz galam īsti skaidrs nav, vecākais pieņemsim pagājušajā gadu pats atrada un Rimī nostrādāja, bet tur, man liekas, viņš tiešām arī gāja caur aģentūru. Mums ir tā, ka man sieva strādā, pieņemsim, bērndārzā, un vienu gadu viņi piedāvāja par auklīti, vienam par dežurantu. Un tas, kuram vajadzēja strādāt par auklīti, izrādās ļoti priecīgs un labprāt sadarbojas ar bērniem, un bērni nevarēja sagaidīt, ka viņš būs atkal darbā. Tā kā te var arī atklāt talantus.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un es atgādināšu, ka ģimenes studijā šodien runājam par skolēnu nodarbinātību vasarā, un šeit nodarbinātības valsts aģentūra pārstāv Vineta Leončika, valsts darba inspekcija Zaiga Stroda, bet Latvijas darba devēja konfederācija Kaspars Gorkšs, un tāds lūk tēta Aida stāsts. Kādu komentāru varbūt par dzirdēto?
Ja mans komentārs noteikti par šo te labo piemēru, kad bērns uzņemās šo iniciatīvu un pats ir tiešām tik ļoti vēlas strādāt, ka arī pats iet un meklē šo darbu.
Mm-hmm. Ka tas būtu atzīstami.
Jā.
Atzīmējams, jā. Par to lielo ķēpu, ko NVA jā, sagādā darba devējiem.
Situācijas droši vien un pieredzes ir bijušas dažādas, bet jā, mums darba devēja skaits arī šogad ir lielāks nekā iepriekšējos gadus. Katru gadu viņš aug un ir ilgstoši sadarbības partneri ar ļoti lielu darba devēju, tā kā jā, tās pieredzes droši vien dažādas katram ir.
Kas par komentēsiet šo?
Jā, te var komentēt laikam no daudziem dažādiem aspektiem, norādot arī, cik katrs piemērs var būt individuāls. Pirmkārt, es domāju, ka nepieminēju pašu Thompson kunga faktoru, un mēs arī mūsu saziņā ar publisko sektoru bieži vien novērojam, ka ieraksts sociāldīklos šobrīd ir daudz efektīvāks nekā oficiāls iesniegums vai vēstule, un uz to tiek atbildēts daudz operatīvāk nekā uz jebkuru citu saziņas veidu. Otrs ir jau minētais tas, ka mēs runājam pa... Mums vienmēr ir tendence runāt paaudzēs un dažādas paaudžu atšķirības, bet nu, šis piemērs arī norāda to, ka pa lielums jārunā ir pa individu. Nu, ja ir vēlme šim te jaunietim iesaistīties un ir viņam gribēšana, tad nu, tā, ar tādu neatlaidību arī var panākt to, ko viņš vēlas. Tā kā nu, uz vienu tādu varētu teikt gadījuma apraksta, mēs redzam, cik daudz dažādas nianses tas izgaismo, kur gan jau NVA var uzlabot savu darbu un arī darbdevēja iesaistīties citos veidos.
Mm. Cik daudz vecākiem ir šādi jāiesaistās bērnam organizējot palīdzību atrast to vasaras darbu? Jo ir jau tā teorija, ka jā, lai iet pats un lai cīnās un lai meklē.
Jo te ir jāsaprot, ka nu, tā konkurence pa darba rokām būs arvien lielāka. Līdz ar to darba devējs visdrīzāk nākotnē arvien aktīvāk centīsies pats uzrunāt un rast kaut kādus kanālus, kādā veidā to darīt patiešo. Līdz ar to nu, te ir jāskatās, vai tā ir kaut kādā veidā sadarbības stiprināšana. Es arī klausoties dāmas, un tas nav pārmetums, tur tik daudz savas informācijas, ka bieži vien viņi ir ļoti grūti, viņi ir ļoti svarīgi, un neatsvaram svarīgi, bet ļoti grūti uztveram. Un līdz ar to, kāds tīri šo formālo pusi var uztvert kā tādu sarežģījumu potenciālu un kaut kamī viņš negrib iesaistīties. Līdz ar to mums ir jāapzinās mērķu grupas, ar kurām mēs strādājam, jāsaprot, kāda ir tās metodas, kā mēs viņus uzrunājam, un droši vien tā sadarbojoties darbdevējiem, izglītības iestādēm kā tādām, kā panākt to rezultātu.
Un par tiem 14 gadīgajiem, man nezinu, kāpēc tas cipars 14 bija iesēdies prātā, ka 14 ir pirmais brīdis, kad var
no
sākt strādāt.
Likums atļaus strādāt no 13 gada vecuma jau, un kā pareizi bija minēts 4 stundas dienā vai 20 stundas nedēļā, tie var būt īslaicīgi darbi, pamatā tie ir vasaras brīvlaikā, bet runājot par vecāku iesaisti, es domāju, ka vecākiem... Nu, it īpaši 14 gadu vecumā noteikti vajag kādu palīdzēt savam bērnam iesaistīties darba tirgu, varbūt ne staigājot fiziski līdz pie darba devējiem. Šeit gribas teikt malacis jaunietis, jā, bet tomēr izlasīt un pārlasīt darba līgumu dokumentus noteikti vajadzētu. Jo es atceros, man bija savā laikā 3 gadus saskarsmē ar vienu jaunieti. Sākās tas stāsts, kad viņš bija nepilngadīgs. 17 gadu vecumā viņš nostrādāja vienu mēnesi bez darba līguma. Un tad atnāk uz darba inspekciju un saka, ziniet, man solīja tādu naudas summiņu, bet saņēma mazāk, ko man darīt. Es saku, nu parādi darba līguma noteikumus. Darba līguma nav. Nākošais gads, viņam jau bija 18 gadu, bet izlasīja darba līgumu nelasot viņu, proti parakstīt ko iedeva, un rezultātā arī bija problēmas nodarbinātībā. Nu, un trešo gadu viņš jau bija izskolots, 2 gadus savas bēdīgās prakses pamata, un trešajā gadā viņš vienkārši atnāca pateikt paldies par to, ka nu, viņš ir sapratis, cik liela nozīme ir precīzai, pareizai darba līguma noformēšanai, darba tiesisko attiecību noformēšanai. Un beidzot tika atrast darbs, kas viņam patika, viņu interesēja, un viss bija kārtībā.
Kāda klausītāja mums Lauma raksta, nodarbinātības valsts aģentūrā ir liela birokrātija, darba līgumā liek pārakstīt visu darba likumu, pieaug darba devēju administratīvais sloks. Droši vien, ka var pārkopēt arī no kaut kurienes to darba likumu, ne? Ne, ir tā, pieņemam šis pārmetums tāds.
Darba līgumā sagatava paraugs, un manuprāt, viņš ir uz divām lapām, tā kā man liekas nav tik traki.
Jā, bet likums pasaka, kādiem jautājumiem jābūt noteikti atspoguļotiem darba līgumā. Tas ir norādīts 40. pantā, un tātad no šiem noteikumiem ir jābūt obligāti. Tātad gan darba vietai, gan darba laikam, gan darba algai. Nu, gan pamatdarba pienākumiem. Viss noteikts likumā.
Es vēl drusku par tiem pašiem jaunākajiem censoņiem, jo mani arī kā mammas novērojumi liecina, ka tad, kad tuvojas šis vecums, kad varētu sākt kaut vai uz to pusi dienas iesaistīties kaut kādos vasaras darbos, tad tā vēlme viņiem ir viskvēlākā. Un jo lielāks cilvēks, jo daudz dažādu citu aspektu tur parādās. Un kā tad ir ar tiem mazajiem, nu, 13, 14 gadniekiem? Patiesībā jau tad no tādas darba devēja perspektīvas viņi ir visi neinteresantākie, vai ne? Nu, krāmēšanās tāpat liela, pusi dienas tik var nostrādāt, un tad tur tās izredzes ļoti mazas.
Atkal atkarīgs no indivīda kā tāda. Es negribētu, ka mēs paredzam, ka 13 gadnieki ir sarežģītāki par 14 gadniekiem. Ko
nē, tieši no likuma atļaušanas viedokļa.
Manuprāt, tas tieši kāds no bērniem ir apķērīgāks, atbildīgāks. Tā kā te es domāju, ka tā katrs gadījums ir jāskatās individuāli. Skaidrs, ka darba devējs vienmēr izvērtēs arī to administratīvo slogu, kas viņam teorētiski varētu rasties, un pienākumu apjomu pieaugumu, no šis pienākums viņam ir ekonomiski loģisks vai nav loģisks, un protams, ka to arī darba devējs ņem prātā, bet vēlreiz konkurence pa darba rokām tikai sāsināsies. Līdz ar to darba devējiem arī ir jādomā, kā ieinteresēt potenciālās nākotnes darba rokas.
Nu, bet no vienas puses jau tas ir diezgan absurdi, ka tev var nodarbināt tikai 4 stundas dienā, bet jāmaksā tāpat ir tikpat.
Nu, nē, 700 nē, minimālā stundas tarifa, protams, par 4 stundām nē, minimālā darba alga, tas ir jāmaksā jaunietim vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Šeit bērniem maksā atbilstoši padarītam darbam pēc tās stundas tarifa likmes, kura viņam nolīgta un kura nevar būt zemāka par minimālo. Mm.
Un jūs teicāt, ka tur ir arī diezgan ierobežots tas nozara loks vai darbu veidi?
Jā, tas darbu veidi, jā.
Varbūt
nu,
īsi,
piemēram, tātad ražas novākšana, ārstniecības augu vākšana, augļu dārziņu iepakošana, apzaļumošana, nu, kurjera darbi tie varētu būt, preču iesaiņošana, iepakošana, tātad, nu, apmēram tā, kafēnīcu, viesnīcu, tā pūskopšana. Mm. Būtībā arī regulē ministru kabineta noteikumi, kuri arī ir pieņemti 2002. Gadā, un tur tad, nu, ir precīzi pateikts, kādos darbos drīkš šāds bērns nodarbināt. Kafēnīcā viņš var tikt nodarbināts, nu, palīgs strādniekam atā, piemēram, jā. Mm.
Bet arī, tā kā Aids teica, ja tur kafēnīcā darīšana ar alkoholu, tad nedrīkst.
Nē, nekādā gadījumā nē.
Es domāju, ka būtisks aspekts ir arī pārskatīt šos te profesijas, kādas, ka, nu, darbus, kādas bērni var darīt, jo, nu, kaut vai tehnoloģija attīstība, kopumā darba tirgus izmaiņas, es neesmu detalizēti iepazinies ar šo te sarakstu, bet es pieļauju, ka tas tā ir arī vēl vien lieta, kādā veidā piesaistīt vairāk šos te jauniešus, pārskatot tās lietas, ko viņi var darīt, un paskatīties, kādas darba rokas tad pēc darba tirgus prognozēm būs nepieciešams, jo skaidrs, ka ir jāveido darbinieki tur, kur tas provizoriski būs nepieciešams.
Mm-hmm. Vinet vai NVA kādreiz neplāno arī to vecuma apakšējo robežu pārskatīt?
Nu, šobrīd nav tāda plāna.
Kāpēc?
Jā. Kā jau minēju, vienmēr jau šajā vecuma grupā no 15 gadiem tas pieprasījums būtiski pārsniedz to, ko mēs varam piedāvāt pretī šīs darba vietas, un tad jā, šobrīd, ja būtu varbūt pretēja situācija, tad varētu par to domāt.
Tie, kas ir lielāki un var jau izdarīt pamatoti vairāk, tiem jau nepietiek, ja tad to vasaras darba pozīciju, jā.
Vēl viena nians, ko gribējās piebilst, ka jaunieši bieži savā retorikā min karjeru. Respektīvi, mēs esam pieraduši uz vasaras darbu skatīties kā uz tādu laika pavadīšanu vai nezinu, kaut kādu, ko vecāki uzskata, ka disciplīna ieaudzinās bērnam, bet jaunieši ar vienu lieto vārdu karjeru. Un neizsakot varbūt noniecinājumu kādai profesijai, bet katra pieredze, ko bērns izvēlās vai jaunietis, viņam potenciāli būtu jāvirz viņu kaut kādā karjeras virzienā. Un tas ir arī vēl viens aspekts, ko noteikti ir jāņem vērā, izvēlēt uz šos profesijas, kādas tiek piedāvātas.
Es tikai varu tam piekrist un arī pieredzi rādu, ka mēs dodoties vasarā pie šiem darba devējiem, jau redzam, ka, piemēram, jauniešu darba vadītājs ir darbinieks, kas ir sācis šajā uzņēmumā strādāt kā jaunietis, kā skolēns vasaras darba programmas ietvaros, bet šobrīd viņš jau ir audzis pa karjeras kāpnēm un ir palicis šajā uzņēmumā. Un darbdevēji ir tiešām atzīst, ka viņi šeit arī atrod nākotnē sev darbiniekus.
Nu jā, bet tā skolēna darba vietas tomēr diezgan bieži ir, nu, piemēram, lielveikalu plauktu papildināšana, krāmēšana un tādas lietas. Nu.
Ar mūsdienu informācijas apjomu, kas ir jaunietim, un jaunieši ir ļoti labi informēti par daudzām mūsdienu aktualitātēm, kas raksturo darba tirgu kaut vai Eiropas attīstītajās valstīs. Līdz ar to ir skaidrs, ka jaunietis ar vien agrākā vecumā uz jebkuru nodarbinātību skatās kā uz potenciālo karjeru. Ja kādreiz tas bija tāds audzinošs aspekts, kur tev tēvs varēja aizsūtīt kaplēt biedas, lai tā teikt iemācītos darbas paru, kam noteikti arī ir funkcija šim šeit nodarbinātībai. Bet jaunieši skatās kādā veidā jau iegūt tieši tās prasmes, kas darba tirgu būs nepieciešamas.
Labi, parunāsim ne tikai par jauniešiem, bet arī ar viņiem, dažādosim šo sarunu ar jauniešu viedokļiem, jo ģimenes studija devās arī šepat Rīgas ielās pajautāt jauniem cilvēkiem, kā viņi plāno pavadīt šo vasaru vai meklēs kādas darba un piepelnīšanās iespējas un kas viņus interesētu. Jā, mērķējām tiešām uz tādiem skolēnu izskata cilvēkiem, paklausīsimies viņu teiktajā.
14.
14.
Kā jūs plānojat pavadīt vasaru vispār?
Es plānoju, nu, kā tusēt kaut kur, Jūrmalā tur.
Es plānoju strādāt IKEA, ārā visu laiku būt.
Tu jau zini, ka tev būs darbiņš IKEA, vai tu tikai vēl plānoji?
Nav, bet man tur vienkārši ir kolēģi, kura man varētu to ieteikumu iedot. Nu, man būtu priekšroka, lai tiktu darbā pie IKEA.
Kāpēc tieši tur?
Tuvu mājai.
Tu jau zini, kas tur varētu būt jādara?
Jā, jākrauj lietas, skapjos.
Esi gatavs tādai fiziskai slodzei?
Nu, vajag pamēģināt kādreiz arī.
Kāda tā motivācija, kāpēc iestrādāt?
Pieredze un nauda.
Ko tu gribētu nopirkt, varbūt vasaras beigās?
Motroleru.
Un vai tu jau zini, kāda nosacījuma attiecas uz tevi par likumdošanu, kaut ko zini?
Nē, nezinu.
Tev nav plāniņš šovasar mēģināt strādāt?
Ir.
Kur?
Varbūt kaut kur pludmalē.
Ir kāda doma, kā varētu meklēt, atrast to darbu?
Jā. Kā? Pateikt tētim, lai viņš atrada darbu. Jā.
Esat jau ar vecākiem to apsprieduši?
Jā.
Cik jums gadu?
14.
Kā jūs plānojat pavadīt šo vasaru?
Es gan jau, kad strādāšu un trenēšos.
Tev jau ir zināms, kur tu gribētu strādāt vai kur tu varēsi strādāt?
Es domāju apkalpošanas sfērā, bet es skatīšos, kas man vispār ir pieejams šobrīd. Un iespējams, tas būs arī ar laukiem saistīts.
Vai ir kādas idejas, kur meklēt un kā meklēt šo darba vietu?
Es zinu, kad ir Latvijas kaut kādās mājaslapās bija, bet tie bija no 15 gadiem, tā kā es šobrīd īsti nezinu, kur skatīties.
Un kad tu domā, kad varētu sākt meklēt?
Es tieši sākšu laikam mājas sākumā skatīties, varbūt ir kaut kādi piedāvājumi.
Vai tu zini, ja arī kādi ir tie nosacījumi no likumdošanas 14 gadu vecumā ejot strādāt kaut kur?
Es zinu, kad ir kaut kādas konkrētas stundas, cik var strādāt, un kaut kādi tur algas ziņā bija kaut kas vēl, bet es tā kā no galvas nevarēšu pateikt.
Vai ar vecākiem šis jau arī ir apspriests?
Jā, man vecāki atbalsta un saka, lai es daru, kā man šķiet, pareizāk, tā kā viskārtībā.
Vai viņus plāno iesaistīt, palīdzēt, atrast to darbiņu vai pati?
Es esmu prasījusi, man pateica, ka nu, nav īsti idejas un tā kā lai es skatos pati.
Nu, man īstenībā 14 būs tikai augustā, tāpēc es vēl nevarēšu strādāt īsti, tāpēc es būšu ar draugiem un pavadīšu laiku ar vecākiem.
Cik jums gadu ir, ja nav noslēgums?
Mums ir 15.
Ko jūs darīsiet šovasar?
Es braukšu uz novadnēm, noteikti uz Jūrmalu peldēties vasarā un pamācīties skolā nākamajam gadam. Es noteikti trenēšos daudz, lai improvotos.
Kur tu trenējies?
Es basketbolu trenējos, jā.
Vai jūs esat domājuši par iespēju strādāt vasarā?
Nē. Jā, es esmu strādājusi vairākas reizes vasarā. Man ir pieredze, jo no 14 gadiem var strādāt 4 stundas, un es esmu bērnrādzos palīdzējusi, un labi var nopelnīt un iegūt darba pieredzi.
Kā tu atradi tos darbiņus iepriekšējās vasarās?
Es esmu no Baldonas un Ķekavas novadā, bija saraksts ar darbiem, kur var, Un nu, es tur atradu, kurš man visizdevīgāk un tuvāk mājām, un gājas bērndārs, un tur bija forši.
Tad tā bija pašvaldības piedāvāta iespēja,
jā? Atšķiet, ka jā, jā. Tur bija viena mēnesi, un bija labs atalgojums, un tā kā, nu, tur izvēlties, vai tu gribi no rīta vai vakarā.
Šovasar kādas idejas šai virzienā ir?
Vēl nav, bet paskatīšos noteikti.
Jā, un tev?
Nē, tikai treniņi. Strādā, nestrādā šis sports. Es esmu, man nepatīk, tā kā, nu, neuzrunā tas, ka tu kaut ko dari, un tā kā tas tev tā kā nepatīk, jo es nezinu.
Kādi jūsu vasaras plāni?
Iet ārā ar draugiem, un tas ir laikam arī viss. Mācīties, ja es jau domāju, varbūt pamēģināties sēdēs pirmajā ģimnāzijā, un tas varētu būt tas eksāmenis vasaras vidū. Tāpēc, nu, es domāju mācīties.
Par vasaras darbiem, par iespēju pastrādāt vasarā, neizdomājas?
Ļoti minimāli, bet varbūt, bet es šaubos, tā kā. Mans laiks ir daudz svarīgāks, manuprāt.
Rīt būs 15, jā.
14.
Kādi jūs plāni šai vasarai, ja nav noslēpums?
Strādāt.
Kā tieši ir plāns varbūt atrast to darbu?
Es sarunāju ar vecākiem, bet ja man jautā oficiāls, nestrādāšu, jo man dos uz rokas. Man, es nemaksāšu notokus, jā.
Ar vecākiem tad ir šis jautājums apspriests. Ir jau kāda doma, kādā virzienā, kādā nozarē?
Es kravāšu kastus priekš kaimiņa kompānijas.
Kā tev?
Vairāk caur mammas darbu man tur iedos, bet tas jau būs vairāk oficiāli.
Kādā nozarē, ja no noslēpums?
Kravāšana arī, vai kādi ratiņi jābīd.
Un kā tev?
Nu, man teica, arī iedos darbu. Es nodarbošu ar kādu rākšanu viņas firmai.
Tad pie vecākiem ar vecāku palīdzību. Vai jūs zinat arī kaut ko par darba likumdošanu attiecībā uz skolēnu vasaras nodarbinātību? Cik jūs varat strādāt un tam līdzīgi?
4 stundas.
Puslodi noteikti, mēs nevaram pilno slodus to zināt.
Labi, lai forši vasara, paldies! Jā.
Ģimenes studija.
Tālāk mūsu sastaptie jaunieši Rīgas ielās, gana dažāda laikam tā aina, vai kaut kas, ko jums gribētos pasvītrot, akcentēt šeit dzirdētajā, par ko domājāt viņos klausoties, svinet?
Tikai par to, ka jaunieši tiešām ir dažādi un nevienmēr tā vēlme, ka vasarā viņi strādās, nevienmēr tā tas arī ir. Jauniešiem tomēr svarīgi arī, ka viņi var atpūsties un grib atpūsties, tā kā jā, bet kur dzirdēja motivāciju un vēlme strādāt, tur noteikti jauniešiem arī viss izdosies.
Zaiga, ko jūs no savas profesionālās perspektīvas akcentējāt?
Jā, jaunieši tiešām bija ļoti dažādi, no... Es īsti nevarēju saprast, kāpēc jaunietis tik ļoti vēlējās strādāt bez darba līguma, un viņam derētu atnākt uz darba inspekciju, un mēs varētu pastāstīt, kādas ir sekas tiem gadījumiem, kad cilvēks strādā bez darba līgumiem, ja, piemēram, ar viņu notiek nelaimes gadījums, jā, ka viņš nevar pretendēt ne uz kādu palīdzību, ne uz kādu pabalstu, ko zināmos gadījumos viņam sniedz tādā gadījumā, ja ir noslēgti darba līgumi. Nu, un, protams, par citām lietām. Bet, nu, skumji, protams, arī tas, ka jaunieši ļoti maz zina par savām tiesībām un pienākumiem, kas viņam jādara darba vietā. Ja skanē tā kā vēlme nopelnīt, kas ir ļoti labi, tad, nu, diemžēl neviens neparunāja arī par darba aizsardzību, kas arī ir ļoti būtisks aspekts nodarbinot tādas jauniešas, tīpaši kravājot kastas, piemēram, jo, nu, es nezinu, vai šie jaunieši zina, kad vecumā no 15 līdz 18 gadiem zēni nedrīkst pārvietot smagumus, kas ir smagāki pār 10 kilogramiem pastāvīgi, jā.
Nu jā, bet iespējams, ka tā reālā aina ir kaut kāda cita.
Nu jā, bet tā var beigties ar nelaimes gadījumu, kā mums bija pagājuši gadu viena meitene, pārcelāja vieglas kastītes, kamēr nepaņēma kasti, kuras svēra 10 kilogramus. Jā, un nu, rezultāts bija nelaimes gadījums vieglais.
Kaspar?
Kas jūs? Jā, cik jaunieši tik viedokļu. Es domāju, ka nevajag sevi muļķot, ka jauniešu galvenā motivācija arī būs peļņa, jo iegūt papildus līdzekļus, par kuriem var realizēt visu to pārējo, par ko viņi runāja sajā sižetā, tas visdrīzāk arī ir tā, tas viņu galvenais motivators. Un mēs redzam, ka ļoti liela loma ir arī vecākiem, lai vecāki kaut kādā veidā veidot šo te jauniešu karjeru. Otrs ir pašu jauniešu zināšanas. Mēs redzējām jauniešus, kas diezgan precīzi zina, nu, varbūt ne līdz detaļām precīzi, bet precīzi apzinās to, kādā veidā viņš varētu rast iespējas strādāt. Mēs redzējām dažādu šo te finansiālo pratību un skaidrs, ka tas arī ir būtisks aspekts. Nu, un redzam, ka pašvaldības arī ir arī no mūsu konfederācijas. Mēs redzam, ka pašvaldības ļoti veiksmīgi ar dažādām programmām spēja piesaistīt jauniešus, vai tas ir brīvprātīgo statusā, bet dodot viņam iespēju pirmkārt dot kaut ko tai kopienai, no kur viņi nāk šie te jaunieši, un līdz ar to viņi kaut kā vienkāršāk spēja atrast to sasaisti, nu, un arī iezīmēt jau kaut kādas šī te jaunieša karjeras iespējas, bet ar vien būtiskāks aspekts, un to es laikam atkārtošos, ir tieši komunikācija, kā mēs ar šiem jauniešiem komunicējam un kādā veidā mēs spējam pasniegt šo informāciju, jo es iedomājos, ja man 14 gados pateikt atnāca uz valsts darba inspekciju un izlas līgumu, es domāju, ka es tik tālu no viņas tās inspekcijas aiziet, cik vien ir iespējams. Līdz ar to šeit ir tāpat kā darbdevējiem ir jārada apstākļi, lai viņi neatbaidītu jaunieti no potenciāliem nākotnes izaicinājumiem atkal un atkal mēģināt sevi dažādos amplā. Tāpat tās arī no komunikācijas viedokļa mums ir jāsaprot tās mērķu grupas, ar kurām mēs sarunājamies. Jaunieši tik labi apzinās tās aktualitātes, kas šobrīd ir, tas ir viens no atslēgas faktoriem. Un nevienmēr, kā valsts pārvaldē, ir tā tendence visu skatīties caur negatīvu piemēru prizmu, bet ir jāizceļ arī šie te pozitīvie piemēri, ir noteikti jānodrošina pietiekama informācija un noteikti ir jānodrošina arī kontrola, bet es domāju, ka ir ļoti daudz arī pozitīvu piemēru šajā gadījumā.
Mm. Par Kaspar pieminētajām un te jau ierakstos arī izskanējušajām tām pašvaldību piedāvātajām iespējām, tas arī iet kaut kādā mērā caur NVA sistēmu, kaut kāda daļa no pašvaldību darba piedāvājumiem?
Jā, arī pašvaldības ir kā viens no darbdevējiem, kas piesakās mums programmā un piedāvā darba vietas pašvaldībām, pašvaldību uzņēmumos, bet es zinu arī, ka ir vairākas pašvaldības, kuras neatkarīgi no aģentūras programmas īsteno arī savas programmas un nodrošina atbalstu darbdevējiem.
Un tur tad droši vien no tāda likumiskā viedokļa arī visam vajadzētu būt diezgan droši kā kārtībā, vai ne?
Jā.
Kā tur ir tā sistēma, tur tad pašvaldības iedzīvotāji var iet tikai katrs pats uz savu, vai es varu zvanīt uz dažādām un prasīt, vai nav kāda darba piedāvājuma, varbūt jūs to zinat?
Cik man zināms, pašvaldība, protams, ir ieinteresēta nodarbināt novada iedzīvotāju bērnus. Jā.
Jā. Jānis mums vaicā, kāpēc nepastāstat par faktu, ka bērna vecākam netiek maksāts atvieglojums par apgādājumu bērna strādāšanas laikā, kā arī to, ka pēc tam, kad bērna strādāšana ir beidzis, jums pašam nodarbinātības valsts aģentūrai ir jāpaziņo par šo faktu, lai atvieglojumu atkal varētu turpināt saņemt. Tiešām ir šādi ierobežojumi?
Nē, un šī vairāk ir valsts ieņēmuma dienesta jautājums. Noteikti aģentūra nevērš šīs atzīmes, kurā brīdī sākās šī nodokļa, bet vasaras darbs ir izņēmums un nav, tā teikt, šī jānoņem no apgādības, ja es pareizi sapratu, ka par to ir jautājums.
Man arī šķiet, ka es tieši šodien nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapu pētot redzēju, jā, ka tur šis ir akcentēts, ka tas neietekmē. Ja jūsu bērns nodarbinātības valsts aģentūras programmas ietvaros vai vispār vasarā strādā kā skolēns, jā. Anija rosina, ka būtu jau nu tomēr arī jārunā par to, kādi tad ir mūsdienu jaunieši, tā saucamā Z paaudze, var mierīgi neatnākt uz darbu, pat darba interviju, jo pēkšņi nebija interesanti, sagribējās uz jūru, var neatbildēt uz zvaniem. Nu, vai vienkārši pastrādāt divas dienas, un tad viņi saprot, ka tas nav tas, un nepaziņojot vairs neatnākt. Drošāk tomēr ir nodarbināt pirms pensijas vecumā cilvēkus. Jā, varbūt, ka sarunas izskaņā tiešām par darba tikumu drusku varam, vai jums ir novērojumi par to, vai ir kā mainījusies jaunu cilvēku attieksme pret darbu kā tādu, jo arī komentāros pie man kolēģa Aida ierakst ļoti daudz, tur ir tādu repliku no sērijas, kad mēs augām, un tur ir akcentēts, cik vieglprātīgi un bezatbildīgi šodienas darba tirgus jaunpienācēji. Vinet?
Es nezinu, vai man šeit būs ko komentēt, jo jaunieši tāpat kā arī pieauguši cilvēki ir dažādi, un droši vien arī pieauguši cilvēki šādi rīkojās, kas varbūt nav pareizi un skaisti, tā kā domāju, cilvēki vienkārši ir dažādi.
Zega?
Man gribas teikt, ka jaunieši ir dažādi, un man ir bijusi saskara ar jauniešiem, kuri tomēr pozitīvi un cerīgi raugās uz darbu, uz nodarbinātību, cerībā kaut ko iegūt, kaut ko atdot. Man nav gadījies saskarties ar jauniešiem, kuri meklē darbu, nolūkā to pamest, neierasties darbā, kavēt darbu. Tādas pieredzes nav.
Kā darba devēja šo redz?
Uz katru jaunieti jāskatās individuāli. Ir arī jauniešiem ir svarīgi saprast, ka jau no pirmajām savām iesaistēm darba tirgu viņš veido savu reputāciju un veido paplašina, sašaurina savas karjeras iespējas, kādas viņam tās var būt. Līdz ar to arī, ja mēs prasām no darbdevēja atbildības uzņemšanos darba drošības jautājumos, darba vides nodrošināšanas jautājumos un citos aspektos, tad arī pašam jaunietim ir jāapzinās, ka viņam jau no savām pirmajām iesaistēm darba tirgu ir nu, pašam jāsaprot, ko viņš īsti no šīs pieredzes vēlas iegūt. Un, strādāšana, tas nav sots, tas ir kādā veidā tu veido pats savas nākotnes iespējas un savu nākotnes karjeru. Ja tu to pats neizmanto, izmantojot vai tieši otrādi neizmantojot tās iespējas, kas tev ir dotas, tad gal beigās nevienu citu par to vainot nākotnē nevarēs.
Mm. Nu tad iespējams, ja mans bērns ir uz šīs liekšņa, ka viņš tagad vasarā grib doties kaut kur strādāt, tad man kā vecākam ir kaut kāda saruna par šo tēmu pirms tam. Cik nopietni tas būs, ka tas tieši vecāka būs ar atbildību?
Vecāka loma neviens nav, es domāju, ka vecāka loma milzīga. Vecāka loma milzīga ir darba tikuma ieaudzināšanā kā tādā, jo galā bērns jau kā švāme uzsūc visu to informāciju, ko viņš smeļās ikdienā. Tāpat ir izglītības iestāde, kur arī dod kaut kādu izpratni par to, par tām atbildībām, ko jaunietis uzņemās un, protams, darba devējs. Jo attiecības darba ņēmējiem ar darba devēju ir ļoti būtisks aspekts kā viena produktivitātes kāpināšanā, tā otra karjeras izaugsmē. Un tās darba tiesiskās attiecības lielā mērā ir par darba ņēmēju, darba devēju uzticības veicināšanu. Un neskatīties to vienmēr no negatīvas prizmas, bet no tādas iespēju prizmas. Bet tas arī jauniešu atbildības faktors noteikti ir jāmin. Pats savas laimes kalējs, vai kā teica kādreiz. Jā. Tas tā tiešā veidā arī ir karjera. Ja kāds grib būvēt karjeru un būt konkurētspējīgs darba tirgu.
Vineta, tad pavisam sarunas izskaņā īsi atgādināsim ceturtdienu Nodarbinātības valsts aģentūras programmu vasaras nodarbinātībai skolēniem tiek atvērta pulksten.
Plānojam pulksteni 10.
10:00 no rīta, un tur ir jāpilda anketa,
jā.
Kas pirms tam veidlapa, kas pirms tam jāapdomā pirms to darīt, vai no vecāka puses, kas jāveic kādi priekšdarbi?
Jā, es pildāju ir anketas, norādot arī precīzi kontaktu informāciju, aģentūra vēlēsies sazināties, un lai tas būtu iespējams, tad tas ir ļoti būtiski, bet anketa ir vienkārši nav sarežģīta.
Un pēc tam tajos jūsu sarakstos darba devējs potenciālais jāmeklē pašam.
Jā.
Neviens nezvanīs, nemeklēs, pakaļ neskries.
Pašam ir jāizrāda iniciatīva un vēlme strādāt.
Jā. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvē Vinetē Leončikai, arī valsts darba inspekcijas pārstāvē Zaigai Strodēji un Kasparam Gorkšam no Latvijas darba devēja konfederācijas. Šo sarunu šodien veidojas Armīta Kolāte, pie skaņpulca bija Mārtiņš Paeglis, mans vārds ir Agnese Linka. Sadzirdēšanos.
Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.